Etter går kveld i salongen, altså, vi hadde en opplevelse av, altså det vrimlet altså av gaver som har sangens og vitnesbyrdets gave iblant oss. Og hus og sång nå, hus sång her nede i kjelleren, og det var første gangen for mitt bekommende å høre. Og det var bare non-stop-program. Og det skal noe til, altså, å holde trykkventilen, altså, så teit, altså, når du fyller på ifra morgen til kveld. Det er som en eksplosjon, altså, når du får tyta ut om kvelden, etterpå, altså, en sånn maksimale dag. Og da, altså, er det ikke slik, altså, at du må, altså, tryggle og be om, er det noen som kan være så snill og gille å synge en sang, eller komme med et lite vitt. Det er altså, så det koker, jeg har hatt trykkoker, så jeg vet hva det der er. Da trykket kommer, så piper det, så det bare puster etter. Og dette her er velsignet. Skal ikke se mer om det, for det får noe. Vi må lese sammen altså også for denne timen fra 1. Timoteus brev, det er 3. kapittel. Og vi leser der det 16. vers i Jesu navn. Og, som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet, han som ble åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herlighet, Herre Jesus. Jeg vil få lov å anbefale stunder for nådens troen og få lov å be om. La det sannhetsord som rekkes, la det nå den enkelte av oss ved din ånd. Amen. Dette verset som jeg nå leser sammen, og jeg leser nå altså det samme verset for alle timene. Det er selve grunnfjellet i den grunnvollen som jeg bygger på, så her er beskrevet. Så når jeg og du sier vi tror på Jesus Kristus, så er det ikke alltid at det er tilfelle, sånn som Karl Fredrik Wisløff har skrevet i bok, hvor han har gitt en titel, så er i alle fall vidunderlig. Den altså sier jeg ammen til. Jeg vet ikke om alle er altså i stand til å si ammen til det personlig. Men han skriver der, jeg vet på hvem jeg tror. Det skulle jeg ønske altså at var tilfelle. At når du sier du tror på den Herre Jesus Kristus, at det er en personlig sannhet for deg, så at du da vet hvem det er du tror på. Og det er ikke godt å vite altså, hvem Jesus er når du skal tro på han i blinde. Du må altså ha et kjennskap, et nøyere kjennskap til den Herre Jesus. Og her er det altså gitt oss ut altså noen ting så dekker det. Det er selve det nakne grunnfjellet som vi betrakter. Og jeg skal ikke gjenta stort noe av den første siden som Paulus her gir et syn av hans som vi tror på. Men jeg vil bare få lov at peke på at første utgangspunktet han ser på den som han tror på, det er Gud som åpenbarte seg i kjød når Jesus i Jomfru Marias liv ble lagt av den hellige ånd på overnaturlige vis, så er det Gud, det største kapittel i Bibelen, som beskriver den Herre Jesus, mannen ifra Nazaret. Når jeg og du tror på at mannen ifra Nazaret er Gud, og at vi ber til Jesus, at vi bøyer våre knær for Jesus, så er det ikke noe så er utenfor, men det er slik som det skal være. Vi skal be til den Herre Jesus, for han er Gud. Femte kapittel Johannes evangelium. Jeg skal ikke lese og slå opp, altså, men hvis du vil lese om en nærmere beskrivelse av Gud som ble åpenbart i kjød i henhold til den timen som jeg hadde i går, så er Johannes evangeliet. Jeg kunne lese et vers fra Johannes evangeliet, det femte kapittel og det 18. vers. Derfor stod da jødene Jesus enn mere etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin Fader og gjorde seg selv Gud lik. Og når Jesus gjorde seg selv Gud lik mens han var her i denne verden som tømmermannens sønn, så var det ikke noe han rova som han ikke hadde rett på, men han var Guds sønn. Det får være nok. Men når han åpenbarte seg, når Gud åpenbarte seg på denne underlige måten, at han gikk omkring i syndig kjøds lignelse, så var det hemmelighetsfullt at det var Gud. Der måtte en avsløring av det. Og avsløringen av at han var Gud åpenbart i kjød, den åpenbarelsen, den kom for et menneske til syne når han ingen herlighet hadde, når han ble korsfestet i skrøpelighet, når vi så han som Esaias hadde sagt, vi så han, men han hadde ingen herlighet, og han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst til han. Du store verden, da åpenbarte han seg ikke mye som å være Gud lik. Men der er det, ser han, åpenbart. Det var Gud som åpenbarte seg der, i kjød, i fornedrelse, i forringelse. Han som ifra evighet av hadde vært rik og var rik, han ble på Golgatas kors fattig. For at vi må ikke bli opptatt med korsfestelsen og begynne å synes synd på denne Jesus. Det er ikke for å vekke vår medlidenhet at ordet om korset skal forkynnes. Men ordet om korset skal forkynnes at hensikten den Herre Jesus hadde med å fornedre seg selv inntil døden, ja korsets død, da var han fattig. Det var for at du ved hans fattigdom skulle bli rik. Det er det som er hensikt. Det er det du må få øye på. Det er det som er fundamentet. Det er det som er den store hemmeligheten som ligger til grunn for den måten som vi dyrker Gud på. Han gjorde oss rike ved å bli fattige, han som var rik. Mer kan jeg ikke si om det. Det var ifra det utgangspunktet at vi ser på han som vi tror på. Han var åpenbart i kjød. I fornedrelse ble han korsfestet. Så kommer vi til et nytt utgangspunkt. Og så får vi lov å lære Jesus å kjenne han fra en ganske annen side. Han, og det er en like stor hemmelighet med den Herre Jesus. Han ble rettferdiggjort i ånd. Og nå har jeg altså vært en sånn offentlig begeistret for denne bibeloversettelsen som jeg bruker, og kommer aldri til å gjøre bruker noe annet, for jeg kan ikke. Men altså, jeg må jo innrømme etter hvert som jeg lærer andre å kjenne, altså at han har nok sine smakepunkter, den som jeg har trodd mest det var ufeilbarlig, altså. Så han er jo befengt med, altså, svakheter selve den oversettelse. Så den nye oversettelsen, den har altså her noe som er straks mye bedre. Og det er i den nye står det han vant sin rett i ånden med stor Å, i den hellige ånd. I min bibel står det at han ble rettferdiggjort i ånd, og da står det en liten Å. Og det er altså ingen tvil om, ifra sammenheng og ifra Bibelens budskap, om at den siste, nyeste oversettelsen i den setningen har det mest korrekt. Du og du vant sin rett i ånden. Han ble kjent rettferdig i sin krav, i sitt påstand om at han hadde rett til å gjøre seg Gud lik. Det var ikke noe han rovte, det var ikke noe han røvde til seg, men Jesus ifra Nasaret hadde rett til å gjøre seg Gud lik, for han var Gud. Og dette fikk han vunnet, ikke mens han var åpenbart i kjødet, men han ble rettferdig gjort i ånden av den hellige ånd. I en svenske som jeg også har referert til, jeg er altså ikke i stand til å ha noe annet enn å henvende meg til oversettelser som jeg har, både engelsk og svensk, og da jeg har så mange som jeg har, så har jeg høyen på nok om jeg ikke kan både hebraisk og gresk, altså det får noe være måte på om jeg ikke skulle bale med det også i tillegg. Og da står det i den svenske at han ble bevitnet av den hellige ånd. Han viste seg å være uplettet ved den hellige ånd. Nå skal jeg prøve å forklare det. Det er altså noe av urfjellet i kjennskapet til den Herre Jesus. Når jeg sier jeg tror på den Herre Jesus, så tror jeg på at Jesus, det var Gud som ble åpenbart i kjød. Men jeg tror også at han som gav seg ut for å være Gud, til tross for at han var født i Betlehem av Jomfru Maria, så var han Gud. Det ble han godtgjort å være ved den hellige ånd. Jeg skal lese Johannes evangeliet, det er første kapittel, og det er det 33. vers. At døperen Johannes, han får en åpenbarelse ifra Gud, hvor det lyder: den du ser ånden komme ned over som en due og bli over, han er Guds sønn. Og jeg har sett det, sa Johannes, og jeg vitner at han er Guds sønn. I verset framforbi så står det: jeg har sett ånden, eller det er det samme verset i bunn og grunn, som en due å bli over. Og de duene, de er der altså noe egenart med. Når Gud skapte duer, så var ikke det som et slump, altså. At det ble en due blant alle fugler, så kom det duer opp. Nei, når Gud skapte duene, så var det i en bestemt hensikt, for at han skulle ha en fugl til å illustrere en sannhet i forbindelse med den hellige ånd. Og i forbindelse med den hellige ånd som alle som kommer til troen får. Og uten den duo så ville det være veldig vanskelig, altså, for Gud. Og da er det ikke spøk for oss. Når det ville være vanskelig for Gud å få oss til å forstå den sannheten uten at vi hadde duer. Og det som er med duer, når Gud skapte den, så skapte han duer med den natur at det er umulig å få en due til å sette seg på åtsel på noe som er urein, noe som duer har en natur som gjør at aner den urenhet og råttenskap, så flyr den bort ifra fordervelsen. Og når den hellige ånd kom Den hellige ånd hadde kommet ned over mennesker, ned gjennom alle tider i det gamle testamentet. Men det hadde aldri hendt. Det var det samme hvor mye David trygla Gud, og hvor mye han ba til Gud: ta ikke din hellige ånd ifra meg! Så ble den hellige ånd både titt og ofte på flukt ifra David. Hvorfor? Fordi at når det var noe urent med David, så tok dua på flukt. Dua kan ikke forbli der som det er det minste av urenhet. Men så henter det noe. Jesus var og hadde proklamert seg selv å være annerledes enn alle mennesker. Han hadde gitt seg ut for å være Guds sønn. Og når jomfru Maria fikk beskjed om at hun skulle føde en sønn, så fikk hun også beskjed om at den sønnen hun skulle føde, det hellige som fødes av deg, skal kalles Guds sønn. Han var hellige, og hellig betyr å være rene. Han var hellige i sin fødsel. Han var rene, noe som hadde vært umulig, sa Job. Det er en umulighet at det kan komme en rene av en urene. Er foreldrene urene, så blir barna urene. Og Maria var urene, men det barnet hun fødte, det var et barn som var rent, uten arvesynd, uten. Han hadde tatt del i kjøtt og blod, ikke i likhet med oss, men på et liknende sett. Han ble født uten synd, fordi han hadde sitt blod, ikke fra Maria, men ifra sin far. Det er ingen som har blod ifra mor. Alle babyer får sitt blod ifra faren. Og når Jesus ikke hadde jordiske far, så hadde han ikke en dråpe av blod. Og synden er i blodet, i livet, i selve det pulserende liv. Den Herre Jesus, han ble bevitnet, stadfestet av den hellige ånd, ved at den hellige ånd her for første gang kom ned over en person, og så ble han der. For her var det ingenting urent. Den hellige ånd forlot aldri den Herre Jesus, for han var ren, skilt ifra syndere, og en sådan var det vi måtte ha. En som var hellige, rene, skilt ifra syndere, ifra fødselen av, og som heller ikke ble besmittet og gjort urene ved å vandre i en syndige verden. Han var like rene når de naglet han til treet, som han var når han kom ut av jomfru Marias liv. Jeg vet på hvem jeg tror. Dette er urfjellet. Dette er det som enhver må bekjenne. Stor er denne gudsfryktens hemmelighet. Jesus, som jeg og du tror på, han er Gud. Han er erklært å være Gud og være rettferdiggjort av den hellige ånd. Ja. Røveren på Golgata som ble frelst. Vet du hva det er som skal til for å bli frelst? Er det mye som skal til for å bli frelst? Vet du hva det er som skal til for å bli frelst? Ja, det skulle man vite, og det er jo forferdelig at jeg stiller et spørsmål i forbindelse med det. Men det som er det sværeste, det er at det er blitt altså en mangfoldighet av svar på det spørsmålet. Røveren som ble frelst, han forteller Bibelen på hvilken måte han ble frelst. Han kom til troen på Jesus. Hva slags utslag fikk det at han kom til troen på Jesus? Med en gang så fikk den Herre Jesus et vitnesbyrd. Så hørte Jesus et vitnesbyrd om: her har hendt et under med den ene røveren. Begge to spottet Jesus i begynnelsen, men nå har det hendt et frelsens under med den ene. Hva var det Jesus kunne avlese det på? Jo, han kunne avlese det på noe som denne røveren nå sier til den andre. Han begynte å vitne. Han begynte å vitne for den andre røveren, og så vitnet han om Jesus. Han vitnet ikke om seg selv først, men han vitnet om Jesus. Han sier det om Jesus til den andre røveren. Ja, han vitnet jo om seg selv i det han sa. Det er altså at når vi henger her, så henger vi her med rette. Vi får igjen det våre gjerninger har forskyldt. Men det er da ikke noe frelse i. Men det som det var frelse i, det var det som han sa til den andre røveren. Men han som henger her midt i mellom oss: denne har ikke gjort noe galt. Er det noe frelse i det? Ja, det er det frelse i. Nå skal du få høre et vers som står i Matteus 11, og det 29. vers. Det er altså felles. Dette er noe som enhver må bekjenne. Dette er minimum av bekjennelse for å bli frelst. Det er det som skal fortelle om at du er blitt en som tror på Jesus. At det ikke er bare noe du har på munnen, at det er noe som sier det om deg, men at du har hørt noe om Jesus som du er kommet til troen på. Og så står det: visdommen er rettferdiggjort av alle sine barn. Og visdommen i Bibelen er bare den Herre Jesus. Og alle de som kommer til troen på den Herre Jesus, har det til felles at de rettferdiggjør Jesus. Blir jeg frelst ved å rettferdiggjøre Jesus? Ja, det er nettopp det. Når han henger der, hvorfor henger han der? Han har jo ikke gjort noe galt. Hvorfor? Fordi våre synder er der. Jeg rettferdiggjør han ved å tro på han. Og så sier Jesus: når du ikke har herlighet, når du henger på forbannelsens tre, så er det for mine synder. Det er å komme til troen på den Herre Jesus. Det er å renvaske Jesus for enhver beskyldning at han ikke var Gud, og at han ikke var uten synd. Jeg renvasker deg, Jesus, av røveren. Han har ikke gjort noe galt, men han døde for meg. Han kunne dø for meg. Jeg er ikke i stand til å si det stort mer. Denne hemmeligheten er stor. Det som er det fenomenale, det er at i det øyeblikk at et menneske kommer til troen på den Herre Jesus, så kommer den Hellige Ånd samtidig. Etter pinsedag er det ennå, ja, jeg må gå litt lenger for at ingen skal kunne få en knagg og så diskutere eller samtale. Altså, etter apostlenes gjerninger, la oss gå såpass langt. Etter at du har passert apostlenes gjerninger, så har det ennå aldri hendt at en person, ung eller gammel, er kommet til troen på Jesus, at når han døde, så døde han ikke for sin egen skyld, men han døde for min synd. Det har aldri hendt at noen har trodd det, bekjent den troen, uten at de har fått den Hellige Ånd samtidig. Det har aldri hendt at noen må be om å få den Hellige Ånd. Det har ikke hendt. Men det er derfor mange som gjør det. Og det blir flere og flere som ber. Hvor meget mere skal da Gud gi dem den Hellige Ånd som ber han om å få? Det har ennå ikke hendt etter apostlenes gjerninger at noen har fått den hellige ånd på grunnlag av å be om å få. Efeserbrevets første kapittel og det 13. vers. I ham har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om eders frelse, i ham har også dere, da dere var kommet til troen, troen på den Herre Jesus, troen på at han var Gud, troen på at han gjorde seg fattige for at de skulle bli rike, troen på at han døde for mine synder, har fått den hellige ånd. Og det som er det mest fenomenale av alt, vet du hva det er? Den hellige ånd kom til deg den dagen du kom til troen. Og der er altså gjort rent før den hellige ånd kom. For i det øyeblikk du kom til troen på Jesus, så ble du i Guds øyne renset ifra all synd. Han gjorde renselse for våre synder før han satte seg i himmelen. Han satte seg i himmelen etter at han hadde gjort renselse for våre synder. Og fordi han hadde gjort renselse når han satte seg, så fikk han den hellige ånd som Faderen hadde lovt han, og så sendte han den hellige ånd til alle de som nå var blitt rene ved troen på Jesus Kristus. Og så kan den hellige ånd bli her, ren og rettferdig. Himmelen verdig er jeg i verdens frelser alt nå. Det er renselse. Det er grunnen for at den hellige ånd nå kan bo i deg, og at du skal slippe å trygle og be om at du ved å forurense deg så du ikke kan unngå, så vil den hellige ånd forlate deg. 2. Korintierbrev, det 13. kapittel og det 13. vers. Det er altså det privilegiet. Og så er vi ferdige med det. Der står noe annet enn den aronittiske velsignelse som var betinget. Her har du en velsignelse som kan lyses, ikke lyses. Altså, men jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for ikke komme i konflikt. Men der står i alle fall om den velsignelsen som er vår. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud, vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med eder alle punkter. Og de som er med i den flokken, alle der, det er den som på et hvert sted, står det i begynnelsen av brevet, påkaller den Herre Jesus Kristus, deres og vår. Kommen til troen på den Herre Jesus, så har jeg fått den hellige ånd. Og den hellige ånd har jeg fått til å bli hos meg inntil forløsningens dag. Hvor lenge blir han? Til dess du skitner deg ut? Jeg skal fortelle deg noe som du har bruk for den dagen du har skitnet deg ut. Det er den hellige ånd. Han pleier samfunn med alle de troende. Og han pleier ekstraordinær samfunn med en troende som har skitnet seg ut. Som i det gamle testamentet hadde vært årsak til at den hellige ånd måtte trekke seg ifra deg. Men nå på grunnlag av Jesu fullbrakte verk, så kan den hellige ånd forbli hos deg om du har skitnet deg ut. Og så kan han pleie deg. Og så kan han tale til deg. om alt som Jesus sa, som jeg hørte her. Han skal lære dere, og han skal minne dere om alt jeg har sagt. Og så har Den hellige ånd hatt en evne, og har en evne, til å reise troen opp igjen. Jeg kan ikke tro lenger. Jesus, nå må du gå ifra meg, for jeg er en syndig mann. Så kommer Den hellige ånd og forteller. Hva er det Den hellige ånd forteller? Kan du fortelle meg det? Ja, jeg skal i hvert fall ikke fortelle deg det, men jeg har en anledning og en autoritet og en forpliktelse av Gud. Når jeg står her, eller så har jeg ikke stått her. Jeg regner med at det er tillegg som Gud har gitt meg for at jeg skal få lov å være med. Å være et redskap og bare peke på han som jeg tror på, at vi kan lære han å kjenne. Hebreerbrevet, det 10. kapittel og det 15. vers. Det er noe som den hellige ånd. Det vitner òg Den hellige ånd for oss. Eders synder og eders overtredelser vil Gud ikke mere komme i hu. Hva tid trenger jeg det mest? Noe skitna med Gud. Hva tid er det røyne på troen? Jeg skal fortelle deg om det vanskelige. Jeg har snakket med folk altså gjennom hele mitt liv, privat og offentlig, og jeg har lest, og jeg har hørt gjette at mange troende har store problemer med enkelte ord i Bibelen. Det har jeg vondt for å tro, sier de. Det har jeg ingen problemer. Men jeg har ett vers i Bibelen som jeg gjennom hele mitt liv har hatt store problemer med å kunne tro. Men det er noe som gjør at jeg tror det. Det er kjennskapet til Bibelens lære om den Herre Jesus. Derfor tror jeg det. Og det er det som står i Hebreerbrevet 10. kapittel og det 18. vers. Der står: Men hvor der er forlatelse for syndene, der trenges ikke mer noe offer for synd. Om jeg skulle aldri få en sjanse til å si et ord til deg mer, så hadde jeg lyst til å gi deg det ordet. For djevelen kommer til å sette inn på deg, altså, når kurset er slutt. Du må ikke innbilde deg lenger at det er rett med deg. Du som svikter gang etter gang. Du må være toppen på hyklene. Det er ikke forlatelse for deg lenger. Jeg hadde ventet noe bedre av deg. Jeg satt en søndag med en nyfrelste stakker. De hadde ventet noe bedre av meg, sa. Det var så det hørte så lett ut å bli frelst. Før jeg var frelst. Men Gud hjelper meg, så vanskelig det er å leve som en kristen. Jeg strykker ikke det. Jeg kan bare gi opp. Og skal jeg nå gi opp, så er det ikke noen annen måte å gi opp enn å ta livet av meg. For jeg klarer ikke å leve lenger. Jeg har lyst til livet. Og er det ikke mulighet for å leve av meg som en kristen, så er det ikke liv. Der er forlatelse. Der er en vedvarende renselse, så at Den hellige ånd aldri har grunn for å forlate deg. Han kan bli, fordi at hvis han ikke kunne bli, så ville det vært bruk for et nytt offer for synd. Men nå er der forlatelse. Der er! Måtte du aldri tape troen på det? Måtte du reise deg i alle dine nederlag, i alle dine fall, og bevare troen på Jesus? Peter, han mente det, og det mener alle som overgir seg til Gud, at nå har jeg omvendt meg, nå har jeg sluttet, nå skal jeg leve for Gud. Om alle andre fornekter deg Jesus, så skal ikke jeg. Ja, så du innbiller deg at du er kveite, du også, Peter. Jeg er villig enda å dø med deg, sa han. Det var Jesus som var kveitekonen, men det var bare ett. Og nå sier du at du også vil være med og dø for meg. Hanen kommer ikke til gala før du har fornekta meg tre ganger. Jeg vet ikke om han kommer til på gala i det hele tatt, før du har synda. Hvis du er vare for hva som er synd. Men det jeg ba om, det var ikke at du skulle svikte. Ikke skulle svikte når han sikta deg i sollet. Men jeg ba for deg at din tro på meg ikke skulle svikte. Å, jeg vet på hvem jeg tror. Jeg kjenner til urfjellet, grunnvollen, store denne hemmelighet i forbindelse med Jesus som ble åpenbart rettferdiggjort. Jeg går opp i både tårer og alt mulig. Han sier det, huff, sier han der, så sunger i kjelleren her når han har sunget en stund, for da blir han så varm og heit, at han både stønner og sukker og huffer. Og det kan han visst få grunn til både titt og ofte når han skal være med og bære frem et vitnesbyrd, enten det gjennom sang eller det. Det siste jeg vil bruke noen minutter på, det var det tredje punktet, utgangspunktet, eller fra den siden han får lov å se denne personen. Han ble sett av engler. Er det noe hemmelighetsfullt med det? Stor er den Guds fryktens hemmelighet at den Herre Jesus, Gud, åpenbart i kjød, han ble sett av engler. Nei, det står i 1. Peters brev, det første kapittel og det 12. vers, at dette hadde vært et begjær i engleverden, blant Guds engler, ned gjennom årtier. Så når profetene i forrige tider i Det gamle testamentet forutvitna om Kristi lidelser og herligheten deretter, så står det etter et tankestrek, dette som englene attrår å skue inn i. Jeg skal si at englene hadde interesse av når Gud ble åpenbart i kjød, og at det var en tale om at Gud som Kristus skulle ha lidelser, så det skulle være et resultat etterpå, så hette herligheten deretter. Og derfor så var disse englene til stede. Når Gud ble åpenbart i kjød, da står det allerede i Lukas 2, og det 13. vers, straks var der hos engelen, ikke bare en engel, men straks dette var bekjentgjort, straks var der hos engelen en himmelens herskare, som lovet Gud og ikke sang. Det er ikke en engel som kan synge. Når vi har så mange som synger sanger, så har de at når jeg skal stå og synge i lag med englene. Nei, du kan være bombesikker, du blir ikke med i noe englekor i himmelen. Der blir du ikke med. Der er ikke sanger. I engleverden er det bare talekor. Englene kan tale, men de kan ikke synge. Sangens gave, det er noe som er forbeholdt for den gjenløste skare. Det er de som skal synge. Når Johannes i Johannes' åpenbaring kommer til det 5. kapittel, og er altså i himmelen bortrykket i ånden, og får lov å se inn i himmelen etter bortrykkelsen, og ser de 24 eldste som et symbol på menigheten etter bortrykkelsen, så er det, å du store mirakel, vet du hva det står? Det står at han så enhver med sin herpe og herpe det gitar. Og du kan tro det, her er det gitarer i virksomhet altså. Og nå har vi mobilisert at vi vil ha de alle på plass i morgen kveld. Enhver med sin gitar. Og så synger de. Og det de synger om lam. De synger om Kristi lidelser. Men de synger ikke om Kristi lidelser som noe som var trist. Men de synger om at Kristi lidelser hadde et vidunderlig resultat. Herligheten deretter. De synger om lammet som kjøpte oss til Gud med sitt blod. Men altså, bare frelste, gjenløste mennesker kan synge det. Men lenger nede så kommer du til engleverden. Der står det, og han hørte dere en voldsom skar. Og jeg så i det 11. vers, og jeg hørte en røst av mange engler som sang, og langt ifra. Nei, det var noe de sa. Det var et talekor blant alle engler, myriader av engler. De sa det samme noenlunde som de troende synger om. Men det er utenfor deres selv. De synger om noe som er andre til del. De synger, verdig er lammet som er slaktet, det er Kristi lidelser. Verdig er lammet som er slaktet til å få noe som en ikke ennå har. Men verdig er lammet som er slaktet til å få makt og rikdom og visdom og styrke og lov og pris, du store verden. Da skal englene få oppleve og så se det de har attrådd å se, resultatet av Kristi lidelser, som ikke de selv får lov å gjøre noen erfaring av. Men det var noe som hadde kastet skygger på Guds trone, og det var syndefallet. Gud hadde jo skapt denne verden. Gud hadde jo skapt mennesket, og ved syndefallet så var det kommen skygger, så kastet skygger på Guds navn og Guds trone. Mørke, ja, det eksisterte ikke i vers 1 i 1. Mosebok. Da var det ikke mørke. Det var ikke mørke på jorden. Det var ikke mørke i universet. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og det er ikke et ord om at det var mørkt, for Gud er lys. Og bare lys. Og det er intet mørke i ham. Mørke er noe som oppstod når det var en mørkets fyrste som oppstod. Det er djevelen som er forbundet med mørke. Og det mørke har kastet skygger ikke bare på jord og gjort det mørkt her, men tar de ut i verdensrommet, så er det bekmørkna hvor langt du ser. Ikke i distanser, men i millioner av år, i alle retninger, så er det bare bekmørkt. Det var syndefallet iblant engleverden som gjorde det mørkt og kastet skygger like inn i selve himmelen. Og englene, Guds engler, som ikke var med i Satans fall, de har hatt en interesse av og attrådt å få skue inn i Kristi lidelser og den herlighet som skulle følge etter, som skulle gjøre det slutt på all mørke og all natt. Og natt skal ikke være mer kati når djevelen er bunden og lenket forever. Ikke før. Vet du hvem det er som gjør det mørkt? Det er djevelen som gjør det mørkt. Vet du hvem det er som gjør det vondt? Det er djevelen som gjør dagene vondt. Og her ligger hele verden i det onde. Og vi har kamp imot verdens herrer i dette mørket. Og det er djevelen som gjør det mørkt. Og det er djevelen som gjør at det er helvete på jord for mange mennesker i dag. Det er ingen djevel i helvete. Det er ingen djevel som noen gang skal pine noen mennesker i helvete. Men helvete er berett av Gud til å pine djevelen i evigheters evighet. Og djevelen i sammen med alle de som falt i sammen med han. men det er ennå fremtidig. Du må inn i Johannes åpenbaring, det 12. kapittel, for å høre når djevelen skal kastes ned fra himmelen. Han har fremdeles adgang til å skitne ut i himmelrommet. Han er høvdingen for hærmaktene i himmelrommet. Og han er høvding for hærmaktene i luften. Og han er denne verdens fyrste. Og vi ser sporet av djevelen alle veier. Og han gjør dagene vonde. Og så synger de. Og så synger englene, når de har fått sitt det de har attrådt, om herligheten deretter. Når Kristus tar makten og æren og prisen, og du store verden, sett av engler. Det er bare så kort en stund. Vi synger. Ja, det gjør vi. Og synger det med rette, og jeg tror vi skal synge det nå. For det kan være ganske mye nærmere som her har de sagt det, både den ene og den andre. Vi var mint om det ved frokostbordet, og vi blir mint om det her, både av den ene og den andre. Og vi vil synge den sangen, se, han kommer. Og så står det i siste verset, se, han kommer, han som alle floker løser kan. Fredens morgen, når det aldri skal være natt mer, når det aldri skal være tårer mer. Hvorfor? Fordi djevelen skal være bonden i avgrunnen, og skal pines i helvete, og skal betale fullt ut for alt det vonde han har gjort med mennesker inntil denne stund. Vi er ikke bare på vei hjem, men vi er på vei hjem til en evighet, altså en eksistens, hvor ikke bare de gjenløste skal ha grunn til å synge og prise fordi han kjøpte oss til Gud med sitt blod, men englene skal tale og prise Gud gjennom tale, fordi at lammet er verdige til å få makten og gjøre slutt på natt og mørk og gråt og tårer, fordi han gjør slutt på djevelens velde og oppretter ikke bare 1000 års fredsrike. Hva er 1000 år for noen ting? Det er ingenting. Jeg har snart likt i 100, er det noe? Ingenting. 1000 år er heller ikke noe. Men 1000, han følte seg sikkert ikke så gammel, så jeg føler meg en gang. Nei, det tror jeg ikke han gjorde. 969, det er ingenting. Det er som et pust. Men evighet, en evighet. Hvor skal du bo i evighet? Gud gi at det senkte seg en vekkelsesluft under bibelkurset over møtene våre. Hvor skal du bo i evighet? Herre Jesus, vi priser deg for denne faste grunnvollen som vi bygger på. Han lærte deg å kjenne og komme til troen på deg. Gode Gud i himmelen, la den enkelte få lov å lære det godt å kjenne. Kjenne tryggheten med deg, gleden med å kjenne deg. Jeg ber i ditt navn.
Det var ei noen blomst som ble lagt på den vei som gutten måtte vandre en gang. Da han bar på sitt kors opp til Golgata høy, ingen fulgte han der med sin sang. Når de spottet og slo, og de hånet og lo, var han like tålmodig og from. Helt så stille han stod, ja, han var som et få, og av folket han mottok sin dom. Ingen krone han bar av de edleste gull, da for Pontius Pilatus han stod. Nej, en krans blott det var, som av torner var full, så han tinner blev vittet med blod. Av sin fader förlåt och av folket förhat. Helt alene han kämpat och stred. Mitt i lidelsen stod inte tröstande ord, men kun helvetes skalor han led. Nåd i naglarna slog i hans händer och ben, kunde detta väl vara Guds sänd. Blodet rann från hans sår, men så helig och ren, till sin fader han sände en bön. Icke bön med ett hat, men min fader förlåt, för de vet icke själv vad de gör. Och när Eddik blev bra, då var allting för bra, som en röve på korset han dö. Men han kommer igen för att hämta sin brud, från den kommer det trängsel så stor. Och var rede min vän, med ett snart kommer bud, vi skier ska löftes fra jord. Vi ska prisa ham där, som vi ej kunde ha, når vi frälste i himlen ska stå. I rättfärdighet strax skall vi skue